Það komið að 11. liðinu í upphitun okkar fyrir Pepsi Max deildina. Valsmenn áttu martraðar tímabil í fyrra en ætla sér stóra hluti í ár. Fyrir hönd Valsmanna mætt góðsögnin Matthías Guðmundsson. Ætli ég Dóttur fútbolaði sestur og við ætlum að ræða val og að sjálfsögðu þegar við förum yfir liðin þá mínir menn í kjarnafæða sjálfsögðu með okkur. Norlenskt fæðuöryggi, já takk, doktor, nei, kjarnafæði, fínir í boltanum en geggjaður á grillinu. Keli, einmitt ég sé að hann sammála því. Tryggjaður með okkur, þar að sjálfsögðan Toppi og hann lofaði því að lækka tryggingarnar hjá fyrirtækinu þínu. Tryggja, netfangið tryggja.is, Toppi heiti síðan Þorbjörn Geir, en það nóg að segja Toppi. Svo minn ég á flottan íslenskan tippleik sem ég var við í vikunni sem heitir pikkið.is, þar tippar á hvernig leikinni fara, segir hvort hann vannst með einu marki eða tveimur eða hvernig sem það og þú keppir við vinnina og það eru hettingur á velunum og allt svona, tjekkja á þessu, pikkið.is sem við ætlum að fara að Já, snúkur að val og gestur þáttarins að dýrarigerðinni. Matthías Guðmundsson fyrir leikmaður vals, þetta spilaði fullt af tímabilum val, en spilaði líka með FA undirstjórn heimis Guðmundssonar. Matthi, velkomin.
Takk fyrir það.
Hvað segirðu?
Bara mjög gott.
Ekki, já, gaman að sjá þig, ég hef nú langt síðan í séð þig.
Já, það komið heldur langt síðan.
Herðu hérna, hvernig líst þér á þetta hjá val í sumar? Svona bara örstutt.
Mjög vel, Ég gef mér það að menn vilja sanna sig.
Já.
Ég held að það sé svona það sem lagt upp með.
Já.
Að bæta fyrir seinasta tímabil.
Já, heldur betur. Það hlýtur að vera ætlunin á hlýðarenda að bæta upp fyrir síðasta tímabil eins og Matti segir og við slum þar að leiðandi bara fara hans í sögu Valsmanna keli. Þetta náttúrulega eitt sigursælasta félag landsins Valur. Þeir eru búin að vera til síðan hvað, 1911 ekki?
Jú, það
er Þeir eru orðnir hundgamlir, þeir eru á orðið Íslandsmeistara 22 sinnum og byggameistara 11 sinnum síðastu auðvitað Íslandsmeistara 2018 Matti, þú varst Íslandsmeistari en ekki með val
Hárétt Ég skipti yfir í FH
Já
Og þeir unnu
Já, Já valsminn
Unnu, Já. Fyrsta ári mitt Mér segja mjög stóri leikur unn okkur á FA vellinum það sem að
Já.
Örglega 4000 manns eða eitthvað
Ég man eftir Þeir klúruðu sig eiginlega
Já, þetta hefur verið bara rísa tímabil á FA við unnum byggarinn og allt vetradótið og...
Já, það stundur svona eða sem blessaði að bolta en þú fórst síðan og vannst þetta síðan áriðinu seinna með Valsmönnum auðvitað sagan glæsileg hjá Val og Valur auðvitað eitt sigursælasta félag landsins og skoðar bara allar íþróttir í fyrra eins og Matthías talaði áðan þá var þetta hræðilegt tímabil í fyrra hérna Kili sjötta sæti þar endaði þetta sem var eiginlega bara betra en margt af því sem var að gerast í þarna undan þeir áttu bara rúlli við mótið í fyrra en hvað gerist?
Það gerist margt þarna og margt sem hefur bara ekkert verið útskýrt það þyrir kannski bara heyra heila heimildamynd í það Þetta Gary Martin Fiasco sem allir á Íslandi vita af sem fylgjast með fótbolta ekki
Já.
Svo voru fleiri bara það voru meiðsli í leikmannahópnum og liðið var styrkt skringilega allt og margir leikmenn fengnir inn
Já.
Sumir henduðu valikinn eitt aðrir henduðu mágætlega Það var bara sérstætt í alla staði að mínu mati
Já, þetta var skrítið, vertum okkur kenningum hvað klikkaði fyrra hérna mati
Nei, svo sem ekki, það var, ég veit að voru töluvert af mönnum sem voru einhvern veginn án undirbúningstímabils og svo fannst manni þessi nýju leikmenn kannski ekki ná að sýna sig og það var eitthvað svona sjálfstrust
braðslíka
Já, góð punktur líka að voru einmitt margir meittir á undirbúningstímabilinu margir sem kom bara inn í móti bara kannski með einn, tvo leiki Í Reykjavíkur og Lengjubikarnum
Já, akkurat og Bjarni var búin að leggja skónum og
Já.
Fann að kom bara út af öll líka
Já
það er engin spurningu Þetta var vont tímabili fyrir að þeir allir gera betur í ár Herðu, þjálfarin, Keli, hvernig þjálfarin Heimir Guðjónsson?
Náttúrulega fyrst og fremst Ruthless getum orðað hannig
Já
Hann óhræddur að taka ákvarðanir hann góður í að setja upp leiki og leikir en anstæðingin.
Já.
Og hann vill halda háu tempo á æfingum með sér. Það svona að sem við erum tala mikið heimi.
Já. Hvað segirðu hérna, Matti, þú ert að spila fyrir hann tvö tímabil eða eiginlega þrjú tímabil, hvernig þjálfar hérna Heimi Guðjónsson?
Já, það hann les leikinn mjög vel. Hann hérna, hann mjög mikið að pæla í æfingum og vill hátt tempó og fylgist vel með mönnum æfingum.
Já.
Það ekki, sko, þú ert alveg dæmdur hvernig þú æfir, sko. Þú ert ekki með fast sæti í liðinu heldur þarft að skila góður í æfingu og taka vel á því.
Já.
Hann hérna, hann góður í taktík og hann góður í taktík í leik og fyrir leik, hann góður að lesa anstæðingin.
Mm.
Hann svo finnst mér svona, eins og hann var að segja hann Kelly, að hann hérna mjög öflugur með svona samkeppni. Mm-hmm. Hann nýtir samkeppnina sem hann hefur. Hann þorir að taka ákvarðanir og ef þú stendur þig ekki, sem dæmi Tryggvi Guðmunds eða eitthvað, þeir fara á bekkinn.
Já. Hann eins og bara, hann sagði ruthless, hann væri bara til í að taka stórar ákvarðanir.
Hann hefur gert það og hann gerir það.
Já, hann gerir það heldur betur og þú talar þetta tempo og æfingu, strákar. Hafið þið gert sögur af, já, þú varst náttúrulega í FO, Matti, sögur af svona alveg bylum æfingum hjá FO?
Jú, það bara, það voru læti og menni að taka á því og í svona sem dæmið að maður var í þessum utalansferðum að eftir þessara daga eitthvað þá voru báðið æfingarnar alveg
bilar
bara hörku tempó sko.
Ég líka bara heyrt frá blikum sem að fara í F og heyra bara sattum við með bara, þegar Heimir var þar að segja bara þetta væri allt annað dæmi
sko Heimir aftur að taka við liðið sem Óli Jó var með sko breyttist mikið í F við það að Óli Jó fór og Heimir tók við svona tempóæfingum eða eitthvað þú veist, var eitthvað sem breyttist við það að Heimir kom inn í stað Óla
Já, klálega það breytist alltaf eitthvað sko, en hann fær náttúrulega frekar, hann með fullmótaðan hóp sko, og mér finnst það eins núna að hann búinn að missa hann af vinstri bakvörðin og það nýja mann þar
mm-hmm.
en hann þeir báðir finnst mér að vera að keira á tempó sko, það já. Klárt mál þetta bara, ég var alveg fann alveg mun þegar fór val svona fyrst sko
já.
Eins og til dæmis þessu eins og ég var að lýsa þessu utalsferðum og svo kannski eitthvað skrallum kvöldi eða það var æfingi hátinn og það var bara alveg sko.
Það var ekkit bull
Nei,
gott skrall, heyrðu, hérna komnir farnir hjá valsmönnum komnir Aron Bjarnason, Birkir Heimisson Magnús Egilsson og Rasmus Kristjansson sko farnir auðvitað Anton Ari það gerist mitt tímabili í fyrra og alls konar menn farnir, en kannski ég sem að stingum hann svolítið Bjarni Ólafur Eiríksson og hérna Matti, þegar við vorum í val þá var náttúrulega Bjarni bara komið upp sem ungur leikmaður af hverju Bjarni ennþá í val fyrst hann ennþá í fótbolta?
Já, þetta mjög góð spurning hér, en hann hérna ég nú með honum í Rauðinsklub sko
já.
Og hann
hann fámáll
já, hann svona
talar hann mikið í Rauðinni
neða, hann talar bara það þarf að tala
já.
Og nennir ekki neinu ruglu og vitleysu bara að tala eitthvað sem maður skipti máli
já.
Þetta frábær maður
en... já, ég saman því en ég æði með honum í mörg ár og ég hætti ekki oft talað með hann sko
já, en hann orðin Það komið smá aldur í kallinn og það var eitthvað vesan á bakinu og svona, þetta
Já.
Ég held hann sem á flottum stað núna.
Í BF?
Já,
ég. Ég veist það líka bara geggja múfa, þú veist, vera svona gamall að vera ekkert að fara eitthvað í þriði fjóruðu deildinu að leika sér, sko, fara bara til eiga.
Já, akkurat.
Það mjög nett, sko.
Það líka pressa.
Já, það bullandi pressa.
Og fara í sturtu þar og allir verið sjokkið þessi á hann.
Já. Í toppstandi.
Heldur betur.
Já, hann alltaf hugsað vel síðan, Bjarni Ólafur heldur betur, það óvænt að segja það. Áður við förum í liðið, þá það Ólafsson dagsins og það eitthvað lið sem að sko, það því að strákurinn í Ólafsson gininu voru að tala við mig hver aðal Ólafssoninn í val. Ég mundi bara ekki eftir neinum sem Ólafsson í val fyrir en ég fór að lesa blöðin og ritstjóri fyrsta valsblaðsins áriði 1939 var Sigurður Ólafsson sem síðar var formaður félagsins.
Já.
Þetta eini Ólafssoninn sem ég fann í öllu valsliðinu.
Ég veit ekki, ég þekki hann ekki.
Já. Það ótrúlegt. Það var engin Ólafsson með okkur einhvern í valhaldi.
Nei, það hár rétt.
Þetta magnað bull. GOT sjálfsögðu Ólafsson í allum allstaðar. Förum í liðið sjálf. Þetta snýst allt saman Hannes Þór Halldórsson kóngurinn í markinu. Var með mikla samkeppni í fyrra. Laus við hana núna, Kelly. Það gott fyrir hann?
Já, ég myndi segja það. hann bara á þetta og það enginn að fara að taka stöðun á honum.
Hann með allt
en
umbúið.
Það skipti svo sem enginn kjör væri varmarkmaður fyrir Hannes á þessu landi nema kannski Rúnar Alex, það enginn að fara að taka honum stöðuna.
Nei.
Það svo lítið hann ekki.
Sko, þú veist, Hannes var gaggrindur svo að vera tímabilið fyrra og allt svo leið, sko. Þú veist, hvað gerist ef Hannes meiðist? Hver þá að fara í Sveit Sigurður?
Já, það nú halda
það. Verður það vesinn
Ég veit ekki, ég þarna, hef náttúrulega ekki séð mikið, en jú, ég hef séð nokkra leiki og hann virkar alveg sprækur, sko, en ég, það erfitt fyrir með að dæma.
Já, hérna, já, þetta auðvitað, svolítið, hérna, sko, ef við ræðum Kostans, þá náttúrulega, hann sigurvegari, góður í teiknum, þannig góður í öllu, sem að hann bara, það búið að segja þetta 800 sinnum hann að hann sé ekki alveg nógu góður í löpunum, en hann hefur... bætt sig mikið þar og hérna markvarslan ætti að vera 9,5 af 10 ef við svona förum í einhvernar
Já, já, ég sammálið því hann hérna, lappirnar kannski ekkit sem úrst að fara að koma að einhvern heimsklasa núna
Nei.
En ég ekkit heldur vissum að það vera að gera eitthvað kröfur á hann maður reyna að þræða eitthvað sendingar á milli eitthvað þrýrninga sko
Nei.
Á þessu tímabili.
Nei. Heldur að Heimir sé nú hvað var að spila þannig
fótbolta? Nei, hann mun bara spila Hannes mjög svipað og Rúnar spilar beiti á KR sko.
Já, bara rúlla til baka og svo innan fótar upp á miðju.
Innan fótar upp á miðju og bara ekkert vera að láta reyna á hann á löpparnar.
Klassíkin. Hann að hérna það er eins og það er þú varst náttúrulega með marga markmenn á þínu ferli hérna Matti. Hvor er betri úr staðir Lár eða Kjartan Sturluson? Hvort myndir hafa liðinu?
Já, ég myndi sko Mér fannst þið báðir sjálfsög góðir. Daði var í eitthvað svona glórium á tímabili þarna þegar ég var með honum.
Já, hann var að slá hann inn í markistundum.
Já, það kom eitthvað svo þess en mér fannst Daði upplöfum markvöru samt.
Já.
Mjög. Og hvern myndi ég velja?
Já, hvern myndi
Kertan, velja? Kertan, held ég.
Já, myndi velja ekkert. Ok, það bara þú varst að taka ákvarðanir. Það ofta
ég myndi ofta að velja því.
Já, Og vörnin hjá Val svona stóra umræðefnið það sem að aðver Kili, hvernig myndur stilla upp fjóramanna varnarlínu Valsmanna?
Ertu að menna hvernig held ég hann verði eða hvernig myndi ég persónlega stilla
Hvernig heldur þú hann verði?
Ég held að Birkir verði hærri bakveri ef hann verður hann klárhar segja
Birkir Már sagði svona já
Hann var eitthvað tæpur á múti breiðablík Svo það Orri og Rasmus í Hafsend og Magnús Egilson í vinstri bakveri
Hvað segiru, Matti, þú ert auðvitað starfaðna sem annarflokkstjálfari hjá Val, þannig að þú ert mjög tengdur þessu. Þú veist, þú kannski eitthvað sér liðið æfa og annars líkt. Ertu sammála að þetta geti verið líklegt?
Ég lesi þetta svona bara út frá æfingarleikjum, þegar tók hann alltaf sko æfingarleik sem ég veit að liðin voru að taka sem sagt, lita á sem alvöru leik og það var þessi blikaleikur undir daginn og þá var þessi vörn. Nei, reyndar var Valgeir þá.
Já, Valgeir.
En Birkir víst ekki alvarlega meittur, svo ég sammála því, hann verður hana og ég held að þeir byrja hann á Orri og Rasmus. Já. En mér finnst sko, sýni styrkleika vals að þú ert með þarna hafsend að Orri er mjög góður í löpunum og svo ertu með Rasmus sem er bara svona sítalandi og bara topp maður, topp eintak, góður að verjast einn á einn.
Já, og er hann ekki bara hálkir úr Íslendingur eða?
Jú, klálega, bara akkurat. Hann mér sagði, þú veist, mætti hann mér annaflokksæfingar og peppa menn upp og þetta bara svaka karakter sem stráku, sko.
Ok, glæslegt.
En hann hérna, hann vinnur með honum að ég, ef ég þekki heimir rétt þá vil hann hafa örfætta mann þarna meinn.
Ok.
Og svo erum við náttúrulega með síðan, sko, dýri sem mér finnst nú eiginlega bara, hvað er ekki, 2018 tímabilið eitthvað þar sem ég finnst hann nú bara bestum að mótsins. Eiður
hann bara klár
já, svo þá erum við að þeir eru ekki verið vandræð með þessar stuður
herriðu sko hérna Kili ég nú ekki sem mikið síðan að spila en ég verið að viðkjöna það að færingurinn Magnús Egilsson hefur verið smá vesinnið þegar ég verið að horfa og kannski verið öðruvísi á einhverjum öðru leikjum en er hann alveg nógu góður til að taka þessa vinstri bakvara stöðu
ég bara hreinlega ekki viss það ég sé bara einhverja 4-5 leiki með honum og hann hefur alls ekki heilla mig
Nei.
Með svona uppspil Valsmanna vinstra megin með hannarna ekki verið gott og með Bjarni Ólaf og heldur ekkit sig hvað svona frábær varnamaður, virka smá shaky ekkit rosalega snöggur sko maður verið bara að sjá til og gefa honum smá séns.
Já, það sko greinilegt að Heimir treystir honum því að hann að taka hann með sér frá Færeyjum. Hérna Matti þú þetta eins og ég var að segja hann. Þjálfar annar flokkinn. Valgeir Lundal strákur á annar flokks aldri. Mm. Þeir tóku hann frá Fjölni. Já. Hann allavega með þennan einar leik sem ég sá á sunnudaginn. Þá á hann alveg framtíðina fyrir sér.
Já, já, hann tilbúinn. Já. Hann tilbúinn. Hann hérna hann allavega hann kominn til 11 leiki. Já. Hann spilaði eitthvað 11 leiki hérna hjá Fjölni í fyrra. Já. Og svo var hann meiddur í fyrra.
Okay.
Kom eitthvað inn hjá mér í öðrum flokknum eitthvað 4 5 leiki og þúst ekki kominn í stand sko, hann nú bara leika sér á köllum hann.
Já.
Svo þessi blikaleikur hann var góður.
Já. Sammála því. Hvað svo, er það sem hann góður í? Hann er svona mér finnst hann vera vaxinn en svo gæti líka að spila sem hafsent.
Já, hann er stór og vel vaxinn, hann hérna hann er fljótur. Mm. Miklu fljótur en þú heldur. Og hann með heldur góðan líkam og svo sko ég var að nota hann eitthvað fremst hann á miðju í sem öðrum flokk sem ég kannski ekki geta markað þá var þetta bara teknísku strákur sko af mikið bolti í honum sko.
Okay. Þannig að hann sko hans staða í dag hærri bakur en hann gæti alveg í framtíðinni enda sem miðvörður eða eitthvað slíkt í að hann alveg 1.85-6 eða eitthvað slíkt eða.
Já já. En hann ég held hann sé ég kannski þekki ekki alveg en ég held hann sé búinn að vinna sinn feril sem kantmaður eða bakvörður sko til línu.
Já. Okay. Þannig að það verður hann staðið frá tíðinni.
Já, hann svo náttúrulega hérna færingurinn að þið voru að tala hann.
Já.
Að ég náttúrulega búin að sjá hans hann. Það kemur endur óvart, hann heitir ekki Magnús Þrastalundur Eilsson eða eitthvað.
Já, já, hann, af flötum.
Já, það vantar, ég sakna þess, ég og þú er nú að spila með færingum eitthvað sem leysin upp.
Já, Pól Játskór hétt einn.
Já, en mér finnst harta dæma strax að sjálfsögðu.
Já.
En ég skil svo sem að hann á eitthvað inni með þessa leiki.
Já.
En ég sé hann svona, eins og ég sé hann þá finnst mér hann ég held hann sér traustu varnarlega
Já.
Og vantar hugur ekki aðeins bara ekki, eftir að sjá hvað hann getur fram
að Veistu hvað, eitt sem að voru vonbrið fyrir mig að kynast þessu færingu sem að maður kynntist í boltanum eins og með Henning Játskó sem að ég var að ruglast þarna, maður stíð á mætti að það með ykkur í ferðinu 2000 dagsleis að hann saknaði alltaf svo mikið færi við vorum stattir á Spáni
Já.
Hann bara, það var bara Hann gat ekki beðið eftir að komast aftur til Færeyja, sko. Ég var bara, veitum, hvað þannig Færeyjum sem... En Pól var náttúrulega einn á Íslandi að þegar hann vildi vera endurskoðandi.
Já, rétt. Svo spilaði ekki með öðrum Pól. Pól Hjústinni, nei, mann
ekki. Jó, Pól Hjústinni, Ágústsveni eða eitthvað.
Og var hann líka svona heimakær?
Já, ég var nú ekki varð við það. Svo var reyndar eitt sem ég tengdi mjög vel við. Hann var bakur eftir aftur með Jónas
Nes.
Það var svona einhver, hann örugglega orðinn menntamálaráðherra einhverstaður. Hann var alveg maður.
Já, þeir eru skemmtilegir færingarnir en eins og ég segi, þeir eru mjög heimakærir. Það komið skemmtilega óvart að þeim þykir vænt sína þóku. Förum yfir á miðsvæðið og þar heldur betur úrvalið af leikmönnum. Sko, Kili, ég gerir áfyrir þú að stilla þessu upp að þú setji 4-3-3.
Já.
Hvernig þryggjamanna miðja Valsmanna.
Ég með Sebastian Starke Hellund og Haukpál Sigurðsson djúpa. Þar fyrir framan ég með Sigurð Egil Lórsson.
Þannig að það sem þú ert að segja við mig að liðið sem að byrja með val á móti Breiðablik svolítið svona liðið sem að í kollinum á heimi okkur núna?
Já, það var einni liðið samkvæmt mínum heimildum á móti Keflavík, fyrri hálfleik þar að segja.
Já.
Já, ég svo þannig að rétt.
Og ef hann að spila þessu liðið í þessum tveim leikjum þá mjög óvænt ef hann ætlar að fara að stilla upp ykkur alltur liði í fyrsta leik
Sko ég svo sem veit að það náttúrulega ekki mikið að marka þetta en ég sá Lasse Petri vera að hitta upp á Kópavogsvelli og það alveg einhver tekniskasti leikmann sem ég hef bara séð bara ég veit þetta voru ekki kóluþrautirnar eða eitthvað svoleiðis en þetta voru bara alvöru þetta greinlega leikmann sem getur eitthvað sko
Já, það talar rosalega vel um hann og ég finnst ég samt sko einhvern veginn vilja sjá meira
Já.
Og það sem feskast í kollunum mínu meira að ég fannst hann rísa mest upp þegar vorum að spila á móti sko miklu betra andstæðingu sem var hann að Ludogorets
Já.
Þá var eins og hann fann sig sko
mm-hmm.
þá fannst mér eftir þann leik kom ég heim og bara wow, þessi gæði með þetta sko
Já,
þetta var líka bara búin að heyra svo góða hluti með að gæja áður en að kominga, þetta var bara eitthvað barnastjarna í Nordsjaland
mm-hmm.
Og hefði orðið leikmaður þar ef hann hefði ekki meðst.
Akkurat, og hann líka búin að vera svolítið meittur hjá val, sko.
Já, þetta hérna, eins og ég segi, þetta er mikið úrval sem þeir hafa þarna á miðsvæðinu. Það þarna þessi atvinnumaður frá Herenveen sem kom heim Birkir Heimisson. Matti, hvað í hverju þessi góður?
Hann kröftugur og öflugur. Ég sá hann reyndar þegar hann kom inn að það var þetta svona einhver kantari sko. Hann var beittur og snöggur og hlaupandi á menn og sem sagt maður sá alveg að hafa bolti í þessum strák sko. Það var eiginlega bara að koma í ljós hvað hlutverk hann fær samt sko.
Já, hvar myndir þú spila honum hérna Kelly?
Ég myndi spila honum sem áttu. Það hefur svolítið verið hrófla með hann í gegnum tíðina. Hann hefur verið hafsend, var eitthvað hafsend og heyri minn, heyrði ég. Mm. Hann hefur verið á miðjunni, er mitt út á kant líka, líka eins og Matti var að segja. Bæði á Þórsurum og núna ég á Valgrenla,
eitthvað.
Það þarf bara að finna stöðu fyrir hann og vinna í honum þar.
Það sem er áhugavert,
fullt í sem gæja.
Það sem er áhugavert í söldu saman það að Matti tala mikið það Heimir skoði vel hvað leikmenn að gera á æfingum og þú veist hvað að gera svona. Og við erum að sjá að Eiður Aron ekki að byrja eins og ef þetta lítur svona út í dag. En við erum líka að sjá Kristinn Freyr Sigurðsson sem að Kitti Freyr hefur nú svona verið talin eitt jafnbesti leikmaður efst deildar svona meðan hann allan var í þetta landinu sko. Mm-hmm. Sérstaklega þannig kringu 15-16 17. Sko Kitti einhvern veginn ekki í liðinu. Virðist þeirra?
Næja, hann byrja þannig. Ég reyndar kíkt á okkur æfingu eitthvað lögadaginn fyrir hvað 2-3 vikur síðan þá var hann eitthvað tæpur í náranum
okay.
svo ég sko ég veit ekki hvort hann sé meittur en það var allavega ástandi þá mm-hmm. svo sko við vitum allir hvað Kitti getur sko Kitti á nóg eftir, Já. Það ekki spurning
Nei.
Ég held við líka að fara að sjá Hauk öru hlutur
ekki ekki sem sexa þá eða
Nei, ég gísk á því að ég sjá Hauk sem eitthvað áttu að því Heimir vill fara upp kanta hann vill krossa inn í Og við vitum allir að Haukur frábær skallamaður.
Já.
Ég, þú veist, spurning líka hvort þessi leið að koma hann frá meðslum, þar sem mm-hmm. hann væri ekki jafn mikið að henda sér einhverjar neyða tæklingar sem sexa. Mm-hmm. Heldur væri hann að fá að spila meira, sem sett eitthvað stað framar á vellinum. Og ég hef náttúrulega eftir með þessu strák, hann er miklu teknískar og miklu betri sendingar. Kannski vita það allir, en mér líður eins og sé oftast tala með sem eitthvað bara til hund, þessi strákur miklu betri fótbolta, heldur maður ekki að halda.
Já,
Líka með Sebastian, hann alltaf fengið nefnda sem hafsendin, hann vist upphaflega miðjumaður.
Ok.
Ungir lokum á svona fyrsta árin í meistaraflokki.
Þannig að hann verður sexan og mögulega, já, sko, Sigur Egill Lárusson að spila þarna fremstur á miðjunni í stöðunni sem allir vilja vera í. Hann hefur auðvitað... Þú veist, hann skoraði 6 mörg 2017 og svo var hann síðustu 2 tímabil svona la-la.
Verið í smá brasi, ég sammála því.
Verið í smá brasi. Þú veist, Einar Karl Ingvarsson, hvað hann gert af sér?
Það veit ekki, Heimir var ekkit rosalega hreyfin að notan heldur í FH. Mm. Einar hefur alltaf verið flottur þegar hann hefur spilað, sko. Já. En ég tel að Heimir Guðjóns vilji bara hafa svolítið þunga á þetta miðju.
Já.
Þess vegna vilja hann vera með Sebastian og Hauk Pálar og Djúba.
Já, það áhugavert að hvernig alltaf að spila þetta. Þarna á vellinum förum í sóknina þar sem að Patrik Pedersen eins og maður horfir á þetta núna, Matti. Það var nú svona eiginlega einan í hann.
Já, það það sem náttúrulega bara að tala mig í fjölmiðlum að Valur væntanlega og hugsa hver getur hérna, bakka hann upp en þessi gæði náttúrulega bara besti gæðin í deildinni fyrir mér. Mm. Ég fer ekkert að vona þeirra skoðin, mér finnst hann já, besti fótboltamaður hann bara gríðalega góður í fótbolta að kannski spurning sko, það örugglega svolítið erfitt að fá mann sem að veita hann á að hanga bara á bekknum og vera eitthvað backup fyrir hann mm-hmm. og það væri kannski besta lausnin að hafa eitthvað ungan gæja sem að þú veist myndi taka þessar mínútur og fagna þeim vel mm-hmm. það allavega verið ekki auðvelt að fá eitthvað stórt nafn til að sitja þarna en maður veit aldrei
Þetta áhugavert, sko, hvað geta málsmenn gert ef að Patrik hefur nú alveg meðist
Þeir pröfuðu Aron Bjarnason frammi á móti Keflavík og ég held að hann sé klálega opsjón hann þú vilt í honum sem að þú getur notað í framherjastöðinni hann getur náttúrulega stungið sér aftur fyrir línuna hann fínn í spili svona battaspili
Já.
Svo ég myndi telja að það væri bakka betra. Ólafur Karl Finnsen líka, hann náttúrulega ódreiknarlegur leikmaður, getur spilað hann nánast alltaf fram á því sko.
Já, hann var svona á tímabili fyrra bara eila svona eini ljósi punkturinn þarna á hliðarenda.
Já, hann var það.
Andri Adolfsson sem góður í fyrra.
Já, en Andri Adolfsson í einhver smá vesinni núna. Hann
er
fekk höfuðhögg og Já. Að finna eftirköst af, af því þannig að það eiginlega svolítið óráðið með hann
Já, en Siggi, lá, nei, Siggi var að Já. Spila nýjuna í vetur
Hann spilaði líka, njá, einmitt var ekki held ég byrjun í lengjubikars eða eitthvað í afna, .net mótinu með Reykjavík mótinu í mandíkaleik Já. Var hann svona fölsk nýja
Ok Sko, Kæleó að fá aftur sinnsin Kæleó þetta var hann í fyrra líka en, en svona var svo sem ekki í stóru hlutverki hjá hvað hva spilaði hann í fyrra 16 leiki, ok, ekkert mark ábíla ekki margar stóðsendingar heldur
Kæleó náttúrulega frábær leikmaður en hann þarf að bæta margt í sínu leik hann náttúrulega klappa boltanum allt og mikið mm. hann þarf að leifa hann að flæða aðeins betur
Já.
Koma sér í betri skotstur því að það helvitis löpp á þessum gæja
Gæti verið að Heimir sé sér fræðingur á færingana hann fær, við fáum bara allt í að sjá bara góðan Kæleó nú
Já, við fáum hérna að vera eitthvað svakalug vinstri vængur hann að færi skur
Já
En hann var ég hefði vilja fá meira í fyrra frá honum og finnst hann svo sem búin að vera fínn í þessum leikir sem ég sé núna
Já, hann fínn á sundaginn
Og kannski bara, veist ef hann hreins á hugan og byrjar á núlpúti
Já
og stórkostleg fyrirgjöf sem hann átti þarna á móti bref
Já, svakaleg ég samanlega því þegar að hérna Orri skoraði Sko geti verið að Heimir síðan ná betur til færingana því hann tala tungumálið
Ég þetta hérna hann tali og það lítið tungumálið, hann vinna alveg mennskuna bara
Já
En
Það væri svo gott eða hann væri harður í færi
Já, það væri ekki en ég meina hann hefur verið út í færi og veit svona hvernig þengjandi þessi gæjar eru
Já.
Svo mögulega getur hann unnið eitthvað með á þann hátt
Matti, veistu hvernig maður segir þjálfari á færi sko?
Nei
Það venjari
Já, ok
Það gott orð Það hann, hann vinur menn á einhverja ákveðna góða hluti og svona Þannig að þið haldið að þó að hérna Patrik Pedersen missir úr sína 6 vikur í ár eða eitthvað segjum bara, gefum okkur það þá paniki valsmenn ekkert og sæki sendir
Já, það verður, eða gerist einhvern gluggan þá munur er klálega að sæki sér sendir það 100%
Á hverju tóku þér ekki Díó?
Ég veit bara ekkert Díó hann eins og hann er bara
Bara komið undir radarinn bara og allt inn í þrótt
eins og hann hefur fengið eina flugi sem heitir landsins og bara mættin í þrótt þegar ég ætla að klára það, það er, ég bara, þetta var mjög supra, ég var einhvern veit mjög ánægð með þann mann í val
Já
Það klart mál
Já, var svona, þú veist, hafði svipað eiginlega og þú, fljótur
Já, hann var mjög fljótur
Já, með alveg hraðið þar og heldur betur þar Er eitthvað, þú veist nú vorum við með eitt leikmann ungan 2001 frá hérna val sem við varum að tala Ég sá á Dagur Sigursson, svona hans í fótbolta
Já, hann hjá mér vönum flokk
Hvað heitir hann?
Siggi Dags
Siggi, já, já Þetta nú ótrúlega
til. Við erum líka með strákinn sem við mögulega á láni til Mikael Snegulason, Kári Daniel.
Kári Daniel.
Hann í 17 á landsliðinu.
Ok. Sigurður Dagsson, hvaða stöðu spilar hann?
Hann bara, hann á hægri kantinn.
Já.
Já, ég nota hann sem hægri kantmann.
Já.
Það væri alveg leikandi að þetta þróa hann í þá bakur líka. En hann,
er
hann
stór eða?
Nei, hann nú ekkert sterkur strák, hann fljótur.
Já, hann alltaf byggja bara með íþrótta gen.
Já, já, akkurat.
Það alltaf að það smíða eitthvað úr svona mönnum sem kom úr þessum bakgrunni sem eru úr sport bakgrunnum og Sigurður Dagsson þetta rosalegt nafn og það það mun ekki klikka ég get lofað valsmönnum því hérna Keli, pottagaldrar þeir byrjuðu á botninum eins og Dr. Fútbol þeir byrjuðu reyndar í kóluportinu Dr. Fútbol og SoundCloud Pottagaldrar er náttúrulega galdra fram kryddið og hvað gott fótboltalið án góðs krydds? Mm-hmm. Ekki neitt.
Það er greitt.
Hver líkil kryddið, líkil maðurinn í valsliðinu?
Líkil kryddið í val Patrik Pedersen, því eins og við rættum á hann eða missa hann, þá getur verið í smá brasi með frammeyra stöðum.
Er hann mikilvægður en hann Stór Halldór? Hvort verður til
Já,
í að...
Já, ég myndi segja að þeir væru svipaðir.
Ok, annar þeirra tábrotnar og er frá í einhvern langan tíma. Hvort velurðu? Hverju var líklegri til að vinna leiki án? Hún veist, ég myndi að liðin eitthvað bara svona
án
Hann sér ekki markið
Þeir væru líklegri án, Patrik
Já
Því að það væri auðveldur að múra fyrir og að laumina einu marki
eitthvað annar svona mikilvægur í þessu liði sem að svona sem þið þjálfararnir sjáuð bara en hinn venjulegi áhorandi sér ekki
Já, ég horfi náttúrulega bara að hryggja súluna, sko
Já
Þessi gamla góða setning.
Já, en heldur betur.
Ég hefði valið Patrik Pedersen, það klárt mál, en það hérna, við þurfum að bæta varnarleikinn frá í fyrra og svo sem vörning geti líka verið líkill að gera.
Og hvað séðst eitthvað leikmaður?
Nei, kannski bara ég held að sé ekki einhver eitt sem að fara redda þessari vörð, þeir verða að vera allir fjóri kofur hérna.
Nei, þetta þarf að vera unit, það alveg háréttjáður. Jæja, Kili, hvaða leikmaður veldum ámbriðum?
Veldum ámbriðum, við rættum hann aðeins á hann og eins og við höfum nú rætt sjálfið, það leiðilegt að henda erlendum leikmönnum undir útuna því að þeir hafa enga til að verja sig.
Já.
En það bara Magnús Egilsson, því miður.
Já, búm.
En ég vona innilega að færa einhverjum pakki með saman.
Já, já, þú ert náttúrulega bara sá harðast í gerun.
Því miður.
Dattir ekki til huga að segja Sigur Egil, eða væri kannski slagt tímabil í honum ekkert engin vonbrigði með að við síðust tvö ár?
Ég bara það mikla trú að Sigur Egil, ég myndi aldrei velja hann.
Sigur Egil.
Já, Sigur Egil.
Ekkert mál.
Hann ekki að spilari, hann í toppstandi.
Hann ekki að spilari, en þú veist, við höfum ekki fengið að sjá alvöru dæmi frá hann núna í smá tíma.
Hann í toppstandi nú, toppstandi.
En ég held að þessi nýja staða muni svolítið bara gera honum gott og rýbrandan, því að hann spilaði þessu stöður hann verið Víking á sínum tíma og kann hann upp á tíu.
Rýbrandan er þá, væri eitthvað meira sem ætlar að rýbrandan,
ja, rýbrandan upp í tíuna.
Já, 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 þetta er flott.
Það er svolítið meira kúl að vera tíja en vinstri kantmaður. Það nú einu sinni hannig.
Já, það er ótrúlega magnað að maður tala um unga drengi í dag, svona, hvaða stöðu spilur? Ég nú bestur í tíunni, en þeir telli sig allir eiga að vera þar.
Svo erstu komin í tíunni, þá erstu komin alveg niður vörnin að sækja boltan.
Já, já,
já.
Svo er oft svona undir 17 landsliða, undir 19 sem maður sér á rott svona sjöka er í tíunni, svo enda kannski tveir í vinstra og hæri bakveri.
Já, ég hérna, uppbólst tíunum mínar væri eiginlega, mér er svolítið gaman þegar að Roberto Mancini ítti Jæja Túri framalega á völlin.
Já.
Þegar það var bara einhver 100 kilo tankur sem fekk hann svona ofalega á vellinum og byrjaði að hlaupa með hann það var tíja fyrir mig
það var óvænt líka því að maður hefði ekki hugmyndum hann getið
sko. Nei, þetta engum held ég hug sko. Herðu, hérna já, hann geti verið svo leikmaður sem geti valdið vonbrigðum og Magnús okkar geti slegið í gegn Kelly, hver geti slegið í gegn?
Það að mínum að þið Valgeir Lundal Friðriksson, meðan að leiksma ég sá hann múti Breiðablik og bara það sem ég séð af honum almennt þá bara ángrín sé ég hann mögulega að slá Birki Má út á liðinu
Já, það nú reyndar svolítið
Það svona... svolítið hart en Birki búin að glíma eitthvað meðsli og ég held að Heimir sé svo stjálfari sem að vera ekki smeykur að henda honum inn fyrir Birki ef að Birki var eitthvað slagur
Lundallurinn, hérna Matti, þú náttúrulega séð endalaust ungu leikmennu komin í Vestaralokk og svona hefur hann það sem að til þarf til að geta Púst geta, veistu, orðið leikmæk getur jafnvel orðið áttunumar.
Já, hann tilbúinn, já, ekki spurning. En ég, ef ég á að velja þann sem slæri í gegn og velja Aron Bjarnason, já. Það svo tvo leiki.
Já, Aron Bjarnason náttúrulega, sko...
Alltaf fyrir mér, ég var ekki alveg með hann og reynu allt saman. Ég sá kannski ekki allar blika leiki hann þetta tímabili, en hann lítur vel út í þessum tveimileikin.
Hann var hrikalega sjarp.
Hann er það, hann er líka menn haldoft, þetta sé bara svona Dion Eikov típa, sko, bara snökkur og ekkert mikið meira á bakvið hann er hörku spilari líka
Sástu mörkir í fyrra, þetta var alltaf eitthvað sem var að sleikja þetta eitthvað
Já, já, köttarinn og klindan í fjær og neymit, sko
Skorðu ekki læsildu markum að þetta kefla þig Ríkt og neyri hóð
Já, þetta er alveg spilari og ég held að Valsmenn hafi gert vel með að ná í hann þó að einhverjir hefur verið einhverjar rattir það að Valsmenn hefðu eitthvað neginn einhverjist leikmenn innan liðsins hefur verið ósáttir
Já.
En þú þarft alveg leikmenn ef ætlar að vinna
algjörlega, þetta var akkur og típan sem valvandaði
Já, nókanlega Förum aðeins í heimavöllin, Matti þú náttúrulega spilaði lengi fyrir Val alveg bara frá 90 og eitthvað og þangað til 2012-13 eitthvað hannig Sko, þetta náttúrulega orðið rosalega breyting frá að við spilaðum þetta. Þegar maður byrja alltaf að hlaupa út á völl og svo upp einhvern hól
já, já.
Eða labbaði oft í einhverju svona líka einhverju hálgerir brekku inn á völlin.
Akkurat, malavöllurinn handa.
Já, en við fórum alltaf fyrir neðan og svo upp.
Hálfleikur var búin þegar við komum inn í klefa.
Já.
Þetta var að rétt kom inn og kom, koma svo, aftur út.
Ha, já, það var, ég fór að aftur í tíman bara aðeins í haustnum Sko, náttúrulega all aðstaf og allt búin að gjörbreytast hjá félaginu Þeir eru þetta, þessi völlur þeirra, glæsilur og ríkó völlurinn Allt þetta eiginlega má gjöra betra
Nei, og bara þeir sem teknuðu þennan völlur settu náttúrulega stúkunar réttan stað
Já.
Man þarf að maður undir maður sólgleru.
Já.
Og þetta er glæsilegu völlur.
Já, þetta er glæsilegu völlur og flott umgjör líka, það alltaf verið að grilla þarna, það alltaf verið að hafa gaman og svo þið náttúrulega með fjósi þarna. Það sem að menn geta fengið sér einn eða tvo.
Já, það hefur breytt miklu. Það bara
auðvitað gerir það.
Svín virkar og það æðislegt að fara þangað.
Já, það frábært og ef menn eru ekstra þeystir og að þetta góður sigurleikur inn og mann langar í 6-7 eftir góðan sigurleik það hægt að tilla sér þarna og fá sér 6-7?
Bíti fyrir þeim
bara
það bara búið að gerast nokkru sinni
Já, það auðvitað, þannig á það líka að vera þetta á að vera skemmtilegt og þá að gera eins mikið líf úr þessu eins og hægt sko stuðningurum við valsliðið og þetta oftir kallaði Glory Hunters Kili ég meina þeir eiga náttúrulega þú veist þetta kannski svona minna barna hverfi en mörgunnur en það að koma upp núna þeir eru náttúrulega byggja þarna allstaðar ofan í vellinum
nákvæmlega
sko það hefur kannski verið sem að einhver tíma vantaði það var svona menns væri að syngja og tralla
á. Já og það vantar, hefur alltaf vantað svona alvöru stuðningsmannssveit og gæjum svona aldrinum 20-25 ára
Já, þetta er
en þeir var þarna flottur hvað hét hann eftir á bongodrömmunum.
Já. Balla nei, man ekki.
Balla bongo, já. Mér fannst hann reyndar alveg góður sko.
Já. Já, það líka gaurinn sem öskrar. Áfram Valur.
Já, við erum með
Valur.
Já, já.
Valur. Ekki náður mögulega.
Jú, þá espist maður alveg upp maður
svo. Valur. Hann segir þetta Valur.
Já, já, man heyrir.
Valur.
Að heyra þetta allir á vellinum.
Já. Hann er allan að býsna góður þannig að það einhver smá stuð og stemningarna skulum fara í celebrity fans hvaða celebrities halda með val
það nú bara retro Stefson gengi nánast eins og að leggu sig
já
Logi og Unnsteinn
já
eru nú fleiri aðna Þorgrímur þráin svona alltaf
já
valsmaður bara holdi klættur
já
Steppi Hilmas.
Já,
Stefán Hilmas er mikill hérna stuðningsmaður.
Ég bara gerir ráð fyrir að Tóti íslenska draumnum sé valsari með að hvað hann var harður í myndinni.
Já, ég held að sé alveg rétt í þær. Árni Þór Vigfússon sem átti hérna skjá einningan þetta, hann er valsari.
Já, já.
Það eru valsmenn út allt. Maður séu Brynjar Níelsson hérna þingmaður.
Já, hann er valsari líka, harður.
Hann er harður valsari og þetta spilaði fyrir lið.
Högni Hjaltalín.
Högni Hjaltalín, já, hann valsari?
Já, ég held sem meira samt inn í körfunni, sko.
Ég séð Dóra DNA, svolítið vera detta þarna eitthvað inn. Ég bergur Eppi, heldur með val.
Já, já.
Jóhann Alfreð,
já,
heldur með val. Líka.
Hann mætur allar leiki.
Hann mætur allar leiki. Breki Logason, hinn umdæti, hann já. Er líka valsari.
Akkurat.
Maður séu hver er
Grímur Sæm
Grímur Sæm, en ég náttúrulega fyrir leikmenn þó er nú væraður, myndir nú halda með liðið. Þá slúum við fara í lagið hjá valsmönnum og það þetta hérna Matti og Flott lag.
Já, mjög flott lag. Frábært lag.
Já.
Við þetta sem að mest í feel good svona stemmarin yfir þessu lagi af svona flestum
sem svona eiga liðslögin einhvern veginn að vera sko
já maður labbar hennar öllinni á val og þetta lag í græjunum mann svona líður vel
já
það líka gaman að labba eftir sigur í klefa
já með þetta lag í gangi já þetta hérna þetta flott hjá Stefáni og valsmönnum heldur betur flott lag hjá þeim og ekki yfir neina kvarta lega viðlæðina að setja þinn hitt ekki alveg á þó þetta fínt hjá þeim og við slum fara í spánaðu lókum jæja, Kili í hvað sæti verða valsmenn?
Valsmenn verða í öðru sæti
þeir verða í öðru sæti?
Bara trú mín og Rúna Kristjánsson það mikil
Já.
Það eina ástæðan fyrir ég setja á eina sæti
Matti, heldur við vinnið því?
Jú, ég heldur við vinnið það.
Já.
Hungra lið. Þjálfari, hungraðu þjálfari.
Já.
Lætur menn byrja á núli.
Já.
Svo hópurinn klárlega nógu góður og hann nógu góður til að klára þetta verkefni og ég held að Valur verði góður sumar.
Já, ég pínlítið sammála matta þarna, ég held að Valsmenn verða, þeir verða allafana þarna já. Og þú ert með öðru seti, fyrsta öðru, já, þetta er, það verður jafnt en
Þetta verður mjög aftan upp á topnum.
Já, en þetta, hverjum fremst og aftast mega eða ekki meðast?
Nei, það svona brotalega myndar hjá Val.
Já. En það ekki að það eru með endur þessa leikmenn.
Nei, vissulega ekki, þeir eru með breiðast hópinn í deildinni, það Já. 100% og það bara fara yfir hann hóp í gær og þú veist, þessu Lasse Petri ég var náttúrulega að gleyma hann væri hann og hótti hann síðan sína listi sínir hann með þér
Já.
Og fleiri menn fullt af góðum leikmennum hann
Þetta heldur betur fullt af góðum leikmennum Matti, þá var kekkja að fá þig
Takk fyrir að bjóða mér.
Það náttúrulega, þú náttúrulega ert vinsæll meðal valsmanna og...
Svo Óli segi, þú ert vinsæll að veita því.
Já, vinsæll að veita því, sko, og, hérna, og það kemur skemmtilega óvart að þú skuldir fara í þjálun. Ég svona einhvern veginn sá það ekki fyrir mér.
Nei, ég hef mikið náhuga fótbolta og mikill pælari.
Já.
Og ég bara búin að hafa mjög gaman að þjálfa.
Já, bara meira áttar.
Bara alveg til að gera það lengur.
Já, getur hugsað að þjálfa í meistaraflokki?
Já, klárt mál. En ég hérna, mér finnst gaman að vera æfingasvæðin líka. Ég ekkit endilega sækist eftir að vera aðalkallinn. Ég get Já. Alveg verið
aðstofamaður.
Flottur að hjálpa til aðstofamaður.
Já, ég hef rosalega gaman að leikta í, en ég minna gaman að æfingum. Svona ef ég myndi fara í þjálfun. Þá þurfti ég að taka kela með mér til að stilla upp æfingunum Já. Og svona. Men ég myndi röldum svæðið.
Ég væri þinn Þór Hinriks.
Já, ég myndi svona pikka menn út svona meðan að leikir, þetta í gangi, sko. En leikdár það sem lang skemmtilegast við þetta. Og svona, finnst mér allavega. Það eins og það Herið, drengir, takkjalega fyrir þetta. Síðasta liðið verður svo bara að spila í miðri viku. Það eru að sjálfsögðu víkingar. Keli og Matti, takk.
Takkjalega.